Jena Tony Sant nil-għakom għal-programm jgħal f-sensjela ta' Muzika 21. Sija se jismi Malta ta' s-siklu 21 għawlek fuq Campus FM. U l-lum għanna edizjoni speċjali ta' dan il-programm għal-miliet. Mux ta' nifluħ mill-ewel bxi diska tal-miliet, imma għanna din minn għand The Travelers. Din jisima Siġu Vojt.
Kem se ta' kelli, forse xi seba' snin. Niftakar ġar kunna qudiem id-dar ġurnata pjuttost xitwija b'sema jiswed skol l-għannu li dak il-jum kien diġa imlet mor għaddit fakkatajn bħal-berqa bil-lejl rija ta' ruq qudmija fuq xuftejn Kellimni papa bajnejk it-nem miftuħin Sta ġismek mirtluq maqbut qalbi l-ħadin Qabduni miwara u kaxkruni il-bol Ommi bdiet tikbit għajat tirdod U f'kemmin li ngħid lek spiċċajna l-isper Ġuni ngħid ċaw ilek papa jew Ejja nimxu din il-mixja jitfid in wedek skur Monsen zi għax mija katlam il-bad Dijem għalin siġu vojt Dijem għalin Kelli, orsi xitletin Tiskanda kif, xikultant, jaddilin Soħz, id-darwadi, mil-mija uxrin Qara balla xur, ufti drogi Rajt kollu xidur Niftakar u bis Li kienem raġel maqtul Imnu erzad mija fuq xuftejn Kellimni papa ċalla jdejk Abduni miwara u kaxkruni il-bot Tifawni ġuċella u għadin irtot Tattifel sar orfni bħalma orfni kont Jien kellu jimur fuq missiru Jajlu dal-klim Tibżax Ejja nimxu din il-mixja jitfit Inwedek zgur Monsen jazik Għax mija kittlam il-bad Li jenħalli siġu vojt Tejjem għalli
Kif aħna, l-tajna għal-programm ieħor f'sensiela Mużika 21 sejjaħ sejjes minn Malta tas-seklu 21 hawnhekk fuq Campus FM dan il-programm jixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija fuq dan l-istazzjon The Travelers u Siġu Vojt hija diska ġdida minn għandhom tiftaħ il-programm tagħna llum din hija parti minn kampanja nazzjonali ta' Transport Malta u l-Gvern Malti biex titqajjem kuxjenza dwar ix-xorb u sewqan u kif dawn ma jmorrux flimkien anka kultant b'riżultati fatali. Però illum ngħaddu mill-ewwel għat-tema veru propju tal-programm tagħna u hija għalkemm il-programm ukoll huwa f'tliet partijiet nista' ngħidu li daqshekk diski ġodda issa ma mhux eżatt għalfatt li għanna xi tnejn oħra ġodda tal-miliet, it-tema hija propju diski tal-miliet għas-seklu 21. Min Malta. U biex jira illi inkomplu għallura anka mill-ewwel b'waħda oħra ġdida. Hija kompożizzjoni ta' Elton Zarb bil-klim ta' Simon Bartolo. Hija l-kantanta Amber u s-silta tagħha ġdida jisimha dan il-miliet. Dan il-miliet il-kanzunetta ġdida ta' Amber, miktuba minn Elton Zarp u Simon Bartolo. Imma fil-kumplament ta' dan il-programm, l-biċa kbira tiegħu tal-anqas sakemm niġu għall-album tal-lum, sa' niffokaw l-aktar fuq diski u recordings oħra minn dan l-aħħar ftit anqas minn 20 sena tal-21 sena li lu jeżisti dan is-seklu. U naturalment dejjem ħsejjes minn Malta ta' dan is-seklu. Mhux sa morru lura wis għalissa, ħa morru għal tnejn minn madwar 4-5 snin ilu, l-ewwel waħda hija minn għand Bernie and Pod, din jisimha Intu Jien dal-Miliet.
Kan fikuliti f'dawk il-ġrani tal-miliet Kulħad kien ferħab li ġar Għallin zejmu t-lassijiet Mill-iskola t-dufrina Forsi nirku xie bambin Wara ġiri għal-għandil-nanna Bix-tadina biskuttin Imma jil-lum ma t-taftit zmin It-fulija t-dit-riħ min għal-wafin Il-miliet jiġi kull sena ġvalurar li fost il-ġema Kun il-ġlib mis-sella daw dal-miliet Abbaltin il-kol min-taw għal-qud-disa tal-miliet Weħad minna jiejt il-bitta Tija nisima u friskiet Wara l-ura ta' minn ġabru ta' t-sate u xil-pudina Imbat wara ta' t-siċra Nara u xriga x-seritina Imma jil-lum ma' ta' f-tiet zmin It-furija bi-triħ minn arwa fin Il-miliet jieġi kull sena ħaxju t-jabbez dema Kun il-ħlib mis-selfer tal-miliet Għad ma jirġa jġib izmin Id-fulija tal-imħabba Bisa fjura fl-izbaġnin Bista f'qalbna nibqaw nozzu Il-memori u drawit Zmilli jibqa jiexu għalbna Zmilli nessi kullin kwit Imma jil-lum ma taftit zmin Id-fulija jidriħ min arwa Dan iż-żmien tal-miliet insa l-firda insa l-ġlied Kun intlib mis-sella da f'dan-miliet
Intu jien tal-miliet mingħand Bernie and Pod u din ħadetna lura għall-2017. Se nibqgħu f'dik is-sena għalissa u mbagħad se mmorru lura anke aktar f'żmien, imma nibqgħu dejjem fis-seklu 21. Se mmorru għawdex din id-darba. Il-grupp The Capitals Band fl-2017 tawna din id-diska jisimha Il-Festa tal-Miliet.
Yeah, man, in a day
Il-festa tal-miliet minan The Capitals Band minn għawdix minammek mill-2017. Sanners ulura ħames snin oħra għabel l-2017 issa u morru għal l-2012. Niftakar din kienet waħda minn dawk favoriti ta' ħabibti għaj li sfortunatament matux maħna. Ħabibti anka uħut minnkom, edni referi għal Lito, DJ Lito, Manuel Mikalle, fissubuħ diversi ismijiet, il-grupp mistura, dinija diska tal-miliet.
Is-sif lil-aqom f'dan l-istabiliment u tariban li trabba fil-ġid sab il-frix l-est U jagħmel kollox bl-ammend U tgħid spintu mill-qiegħ Inħallab bis-silġ Itwisslu naħs minn Fis-snini bejn il-bir Biex ma tħossu x'baħ Resistish the fantakien Believe Kiku Halal is mean can call us queen Quando fantali gali per rose infernali le crefenta o le win Quando the storio Biex jikonna rikordju Tarrassa l-sejn kull-imkien Miliet, miliet Iku Ma teżistix nil-fintakien Nil-fintakien انفرنالي واللي كليت في الدور للوين كنت نزيت لستوربيو بشي كنا ريكورديو ترسى للسيب كل انكر ميليت ميليت كيكو ما تزستيش نفنتا كين نفنتا كين نفنتا كين
Originarjament ħarġet fl-2012 mek id-diska tal-miliet tal-mistura. Għamnek għamri nkomplu ikun tajjeb l-infakrukom li din miex l-ewwel darba li għatindoq diski tal-miliet jien, però normalment din il-ħagġa nagħmilha permezz tal-sensiela ta' poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor. Din is-sena m'għamilx edizzjoni tal-miliet imma minflok qed nagħmel dan il-programm ta' mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. Il-mużika mod ieħor matul is-snin dawn il-poddati permezz ta' tonysan.com imorru lura anke qabel l-2011. Fil-verità, aktar minn 10 snin ilu ġifieri issa sa morru lura. Grupp li der riċentament anka mill-ġdid, ħsibtuhom li ma kinux għadhom flimkien imma għadhom flimkien. Qed nirreferi mill-ġdid għal grupp ieħor Awċi, dawn huma Divine Sinners, dawn jisima Another Lonely Christmas. The Lonely Christmas ma'amek minant The Divine Sinners. U għed noqot l-ura mill-li jintuq dawk li għajdu l-om downers tal-miliet. Għasab ikun aktar xiera illi ħanibqaw 10 snin ilu jiswara. Fl-2012 kantant popolari ferm, specialment f'dak iż-żmien, pero għadu popolari anka l-lum tal-anqas f'Malta, dak iż-żmien kien qed jikseb suċċess anka fl-Skandinavja b'mod partikolari fl-Svezja fejn kellu anka kuntratt mal ditta diski Sony dera ma tantx kienu kontenti wisq din il-siltax mamluċ ħaġa kbira biha, imma jixra illi nerġgħu nisimgħuha. Qed nirreferi għal Christmas Time mingħand Kevin Borch.
I've been waiting, I've been longing for December to come. So I can write a Christmas song, reaching you up.
Christmas time emek ta' Kevin Borch mill-2012. Għan irġgħu nieħu lura tikka aktar viċin tagħna, però nibqgħu madwar 6-7 snin il bogħod. Fl-2015 The Crowns kienu tagħna din Do I Like You More in Christmas.
Yes, it's the girl line in the street, or is it the cards in the key of C? Do I like you more? The smiles of family and friends, I'm around at this time of year. Do I like you more than Christmas? Every time we love, every time we give.
Do I Like You More on Christmas min and the Crowns, silta li l-isem taħħa dejjem igerfix niftit li ma forsi dak huwa jien. Qed nisimgħu l-programm Mużika 21 fuq Campus FM flimkien miegħi Tony Sant, sieħ sejjes minn Malta tas-seklu 21 illum għandna edizzjoni speċjali tal-miliet. Unajt għalija ġbajt nisma ta' wieġ bl-Ingliż f'dawn il-kanzunetti minn Malta żmien il-miliet u allura ħanieħu ftit break, permettuli. Mhux se nieħu break mill-mużika tal-miliet, mhux xiera f'din il-ġimgħa tal-miliet illi nagħmlu hekk. Anzi tajjeb li nieħdu doza ftit qawwija ta' mużika tal-miliet imma sammur għal siltiet strumentali. U li kwessa nsemmakom żewġ siltiet bil-kitarra minant kitarrist li jiena nammira ħafna li nsegwih għal dawn l-aħħar kważi 10 snin issa qed nirreferi għal Kurt Aquilina. Minant Kurt Aquilina se nisimgħu White Christmas li ħareġ fl-2015 verżjoni naqra ġazzjata imma qabilha hemm din Silent Night mill-2013. Dan huwa Kurt Aquilina. White Christmas mill 2015 u qabel smajna Silent Night minn sentin qabel mill 2013 minnant Kurt Aquilina fuq il-kitarra. Imma taħsbux li l-kitarra hija xi strument li għall-miliet huwa xi ħaġa esklusiva ta' Kurt Aquilina. Propju din is-sena il-kitarrista rock Maltija Brenda Musu tatna din Carol of the Bells. Il-verżjoni ta' Carol of the Bells, recording ġdid hawnhekk mingħand Brenda Musu propju għal din is-sena u din hija l-ewwel darba li qed indoq din is-silta anke f'dawn il-programmi speċjali tal-miliet li din is-sena m'għadhomx isiru permezz tal-sensiela ta' poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor imma qed jiġu preżentati għalikom esklusivament hawnhekk fuq Campus FM. Nar ta' tnejn dan il-programm jixxandar f'nofsinhar u bad jerġa' jixxandar il-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli bil-issibuni permezz tal-website personali tiegħi li semmejtilkom anke aktar kmieni, jiġifieri tonysan.com, issibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter u l-Instagram u fuq YouTube ukoll issibu l-verżjoni video tal-poddati ta' mużika mod ieħor li ċertament jorbtu anke jekk mhux fi żmien il-miliet mal-kumplement ta' din is-sensiela ta' mużika 21. Silta oħra li hija ġdida, ġdida ħarġet propju issa għall-miliet ta' din is-sena l-2021, hija kompożizzjoni ta' xat Ingliż li jismu Stephen Sims, però l-konnessjoni ma' Malta hija l-kantant intenti. Kantant li dawk li segwu s-sensiela tal-X Factor u li hemm aħniex se nitlu ħafna fuq l-X Factor illum jafu b'dan il-kantant illi jinterpreta din is-silta li jisimha The Little Match Girl Dan huwa Stefan Varga.
Don't hold me down, 'cause I wanna keep running. My true self is so sick of hiding. Why try to be something you're not? You are perfect. I said don't live a lie, boy, you are worth it. Lift your head high, raise your
Stephen Varga bil kanzunetto originali ta' Stephen Sims bil kuwa postarieh li jisama The Little Match Girl ibbazata anka fuq wahda mil-ħarrejjef ta' Hans Christian Andersen jidrħ li jom kella l-ħawa grim wahda minna l-iċċef għadessa jek seti xorbu issu ux ta' zegdis najdilkom ma' jinsa najdilkom xejn aktar ftaħna il-program ta' nallum The Traverse of the Jubboy ta' naħseb dwar dak il-subjekt tkellimna bizzejn. Għanirġu morru l-ura f-snin. Din id-darba sen isimaw minant Matli. Matli kintana Christmas time fl-2012. Għanizimawa.
Christmas time is supporting the charity organization You Touch Africa.
Christmas time, looking back at what we've done. In our homes and family, unaware of poverty. Hitting people everywhere, and does anybody care if they will survive? Gonna give them a reason.
Here we have the Christmas party. Oh, my dream, I'm spending
Unek ta' jgħet li nintroduċi l-kom s-sallura l-album tal-lum. Da' sekk minn dawn l-diski random kważi, jux meħna kjajdulo. Li naħseb kju kun nitfa, kolli nitfa l-MP3 player tiegħi fuq random. Dan huwa bewet war xitella jek ngħidlu biex jażel biss diski tal-miljiet minn Malta. Imma l-album tal-lum huwa l-album il-ġdid wara 30 sena illi ħarġu album ieħor. L-album li kien ħareġ 30 sena ilu, u allura mhux parti minn mużika 21, kien jismu Sbieħ il-Miliet. Ħareġ fl-1991, kien l-ewwel CD doppju minn Malta li għad ħareġ CD doppju. Wassa ħarġu anke album doppju ieħor bl-isem ta' Il-Win il-Miliet, qed nirreferi għal grupp Extend li llum jeżistu kważi 40 sena issa, ftit inqas minn 40 sena fil-fatt xi 37-38 sena. Għanna kien sellem lil-ħabib tiegħi ċelitalli u l-komplement tal-grupp Extend u se nisimgħu minn għandhom propju minn dan l-album il-ġdid tagħhom li jismu Il-Win il-Miliet li għadu kemm ħareġ issa ingħand l-Extend. Naħseb xi ħaġa tkunali ħafna din isimha il-pandemija fi żmien il-Miliet.
Il-pasta kellu jilbes fadal Christmas għax ħafna posti jibdaw ma jdaħux saħselu jekk inxħat it-tilqima għax jekk lej oġġi l-rigali ma jħallux barra l-pasta kellu jilbes bajzer u jibdejti babba sew bil-sanitizer
Extend mek u l-pandemija fi żmien il-miliet mill-album tagħhom doppju li jismu Il-Win il-Miliet. Wissa l-Extend għandhom allura żewġ albums doppji, wieħed li ħarġu 30 sena ilu propju fl-1991 bl-isem ta' Sbieħ il-Miliet u dan il-ġdid issa li jismu Il-Win il-Miliet. Ħa nisimgħu oħra minnu, din jisimha Is-Suq tal-Miliet.
Jarma suq tal-miliet, gabbani tal-injam, armati fit-triq, u ħafna l-wilja u jattira ħafna nies,
Nisso tal-miliet hemmek mela minant il-group Extend mill-album doppjum taħħom il-Win il-Miliet. Dan u album il-ħareġ din is-sena il-Win il-Miliet fl-2021 minant il-group Extend u bixxiera illi nalqu il-program tagħna l-lum dik li hija il-title track kif jgħidula ġifieri s-silta li tagħti isem l-album li għandha l-istess isem bħall-album dan l-album doppju ta' l-Extend il-ħareġ f'din is-sena dan huwa album ġdid. Għalek għed ninkludu l-lum bħala l-album tal-lum għal fil-program ta' mużika 20 għonek fuq Campus FM. Il-win il-miliet minnant l-Extend.
Għal-juni ta' dwar il-bendi, fit-toro kolla ta' l-ibnit maldi, festuni b'zejna ta' kull-kudu, ghirlandi biċewla forma ta' fjum, infer kull-kant ta' l-imniet. Jamel speċjali tasmilijiet u jek niftakru minu batut aktar insiru boglu maqur lil-win tal-miliet jikadju fejnu għal-fangli
silta li jisima propju bħall-album il-win il-miliet mill-group Extend mill-album doppju tagħhom ta' din is-sena l-2021. Għana ġejna f'tmim tal-programm tagħna l-lum fis-sensiela ta' mużika 21 fejn flimkien għamilna siegħa nisimgħu sejjes minn Malta tas-seklu 21 hawnhekk fuq Campus FM illum f'edizzjoni speċjali tal-miliet. Jena Tony Sant u tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com, sibuni wkoll fuq Facebook, l-Instagram u Twitter u faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi, nuki fi nisma' mingħandkom għamlu kuntatt miegħi. Aħna nerġgħu niltaqgħu fl-istess post u fl-istess ħin darb'oħra b'edizzjoni mhux tal-miniet imwiegħdkom daqshekk diski tal-miniet. Naħseb għal din is-sena smajt biżejjed minn din it-tip ta' mużika għalkemm forsi għalħut minna fader ftit ġrani oħra x'nisimgħu minn din it-tip ta' mużika nispera li l-għażla tiegħi għal din l-aħħar sija u ġbidkom għażla forsi xi ftit alternattiva ta' diski u recordings oħra minn Malta għal żmien il-miliet. Nawguralkom miliet ħini u nerġgħu nittaqgħu tal-waqt biex ngħidulkom ukoll is-sena t-tajba. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.